След самите избори на база на получените гласове и депутатски места.
Но смятате ли, че може отново еднопартийно правителство да управлява България след изборите тази година в 42-я парламент?
Почти невъзможно.
Владимир Кучев.
Почти невъзможно. Най-малко чисто аритметически няма да има такава политическа сила, която да спечели мнозинство. И второ, не вярвам, ако има такава, тя да се нагреби с цялата политическа отговорност. Мисля, за мен това са двата аргумента, които изключват на партийното правителство.
Впрочем, тези дни много се заговори от вашите колеги политолози, пък и от социолозите, темата преяждане с власт за ГЕРБ. Че преяждането с власт е една от причините за рязкото падане на доверието напоследък в ГЕРБ. И много политолози и социолози задават въпроса за какво им беше президентска власт. Смятате ли, че наистина... Смятате ли, че наистина има преяждане с власт при ГЕРБ?
Имаше преяждане с власт, но не в посредством
Йордан Василев.
Гражданските механизми. Тоест, в смисъл такъв, че властта беше еднолично управлявана. Това, че има президент, както каза и самия Борисов, който да бях сложил, ще го изчакаме да го изберем. Тоест, това е големия проблем. Когато не става дума за преяждане с власт посредством различен от концентрирания, ясно изразен лидерски вот.
За това си става дума, защото, забележете, във всички институции, във всички структури на държавата, преобладаващото количество са представители на ГЕРБ. И това няма как да не го забелязваме. Като се започне от официалните конституционни власти, парламентарна ГЕРБ, изпълнителна ГЕРБ, президентска ГЕРБ, съдебната система след последните избори изцяло ГЕРБ, за да отидем до твърдението, че ГЕРБ и Бойко Борисов обичат монополите, създадаха икономически, медийни, сега направиха и политически монополи. Не случайно тези реплики се чуват напоследък в обществото. Но аз на времето си спомням, че след 89-та година един от големите призиви в Българската социалистическа партия беше точно този – да не се прияде с власт. Когато ставаше дума кои власти след спечелването на изборите 90-та година, на кои власти БСП държи, непрекъснато тогавашният лидер Александър Лилов периодично, айде не непрекъснато, но периодично предупреждаваше и изборните органи на БСП и самата партия, че една от най-големите опасности в неукрепнала демокрация е преяждането с власт. Владимир Кучев.
Владяването на всички политически постове в държавата, какъвто е случай в момента, затваря политическата система. Тя губи своя душник. Такъв беше случая с президентската институция. Спечелвайки президентската институция, ГЕРБ загуби възможността да обвинява някого ежедневно.
Да, дори най-малкото е да има своето оправдание.
Някой друг е виновен.
Да, продължи да бъде оправданието бившите.
Политическите постове в цялата държава, той пое неминуемо и отговорността за действията на тия хора, които ги вземат.
Да. Понеже говорим за това какво е било, какво е и какво може да бъде, аз ви зададах въпроса, но пропуснахме, понеже включихме директно от протестите, да направим паралела между 96-97, когато имаше пак такива мощни народни недоволства, с днешните прояви на народно недоволство. Къде са приликите и къде са разликите? Къде са приликите и къде са разликите? Йордан Василев.
Със сигурност можем да кажем, че като начин на изразяване на недоволството, т.е. като първи показател, по който си приличат или се различават, е, че и двете имаха площадна демокрация, но в един случай в момента наблюдаваме безпартийност, докато в другия имахме много ясно конкретизирана политическа сила, която стоеше за тези протести и ги оглави. От друга страна, разлика има и в самата структура на политическата власт в момента. Тогава имахме президент от опозицията и изпълнителна власт от БСП. В момента, това, което стана дума и преди малко, притежават всички власти ГЕРБ. До каква степен всички тези показатели играят роля в сегашната ситуация? Мисля, че е трудно да се поставят за сравнение, защото те твърде много се различават поради безпартийността на днешните протести. Тоест, ние не можем да формулираме кой точно протестира. Протестира една маса, която независимо от обема си и енергията си, няма ясно изразена политическа физиономия. В този смисъл, за мен лично е трудно да ги сравнявам по някакви показатели.
Георги Николов.
Един от показателите, по които си приличат протестите 97-ма и сегашния, е това, че те бяха предизвикани от крайната бедност на населението. Спомняме си, че икономическата криза, свързана с зърнена криза, с банковия сектор през 96-та година, доведе до хиперинфлация и доведе до крайно обедняване на населението.
Да.
Сега имаме години наред източване на семейните бюджети и в един момент, когато ти дойде сметка, която вече просто няма откъде да платиш, се стига до тази крайност. Но това, което исках да дам пример за нещо, по което се различават, е това, че тогава, като че ли хората не бяха загубили надежда в политическата класа.
Да, ето е голямата отлика.
Да.
Точно така. И аз мисля, че това е най-голямата разлика между събитията 96-97 и сега.
Хората нямаха никаква, нищо против СДС да ги яхне и да ги поведе.
Така. Имаше политическа сила, в която се виждаше надеждата. Алтернативата беше ОДС. Алтернативата беше ОДС с всичките му недостатъци, несъвършенства, с това, че не беше подготвено за властта. Но те разчитаха, хората на улицата разчитаха, че има политическа сила, която може и трябва да управлява след това, отвъд БСП.
Но тогава и идеологията беше фактор, докато сега не е. Смисъл, разликата е, че
и голямата разлика
имахме един поляризиран модел, двуполюсен. В момента го нямаме. В момента имаме един изчерпан политически модел.
Запомнете си мисълта, само да видя какво става при Искра Милева. Искра, здравей! Какво става при теб?
При мен, да обобщя накратко, последните 15 минути имаше провокации към жандармерията, която е на улицата. Обаче неуспешни клара, момчета, които провокират всички тук, се опитаха да провокират и полицията. Поседяха 10 минути пред щитовете и се обърнаха обратно. Постоянно чувам провокации към колегите журналисти.
От какво са недоволни протестиращите от журналистите?
Ами, Клара, не знам, може би е свързано с свободата на медиите в България, не знам.
Не ме ясно какво казват, защо казваш провокират журналистите, с какво ги провокират?
Видях бутане на камери, към една телевизия беше конкретно да я кажа BTV вън. Uh-huh. Тоест се обръщат и към медиите. Полицията благодари неколкократно за мирното развитие на протеста, но ето сега чуваш, пак има възгласи.
Да.
Като цяло, по-голямата част от хората, които дойдохме насам, хората, които са реално да протестират, си тръгнаха. Едно момче преди малко започна да скандира срещу монополите и гласът му си остане глас в пустиня Клара.
Да.
Всички други скандирания се поемат от, вече мога да нарека думата тълпа, хората, които са тук, се поемат от тълпата, но не и скандирането срещу монополите.
А те, хората, които са там, срещу какво скандират?
Ами Клара, полицията. И този ден аз останах с това впечатление. Когато бяхме пред Народно събрание, бяха счупени прозорци. Моето впечатление от тогава беше реално, че протестът се превърна в протест срещу полицията.
Да, да.
Всички провокатори, предполагам, немалко пъти са имали срещи с полицията и това беше някакъв подобен начин в интерес на истината
да се отмъсти
Клара. В момента всички тръгнахме от тук. Не знам на къде хората се насочват към към МДК, може би, опитвам се да разбера. Да, тъй като жандармерията е препречила пътя напред по Раковска, отново полицията контролира пътя на протестиращите. Но Клара, пак си казвам, останахме много малко хора. Не съм сигурна, че може би ти ще ми кажеш, но не знам дали има смисъл да оставаме на място на събитието.
Ще останем още. Двама души са задържани при протеста тази вечер в столицата. Това съобщават от прес-центъра на СДВР. Лицата са задържани около 18 часа и са отведени в столично първо районно управление. Към момента няма информация за пострадали при протеста. Още нещо съобщават осведомителните агенции. Че скандиранията са били върнете ни парите долу ЧЕС. Това са били основните скандирания. Искра, към мен дека ли тръгвате сега? Последно.
Аз те чух, не съм чувала върнете ни парите и долу ЧЕС.
Да.
Такива скандирания тази вечер.
Може би на други места други групи са скандирали.
Напълно възможно. Не тръгваме към МДК. Предишния път маршрута беше Витушка, когато протестиращите се опитаха пред малките улички отново да стигнат до сградата на ЧЕС. Тогава отново полицията беше преградила всички малки улички и се беше постарала да контролира тълпата. Да видим сега какво да ще стане.
Сега за нашите слушатели, слушателите на Радио К2, току-що получавам информация. Генералният секретар на ОНЕ Бан Ки Мун поздрави днес в телефонен разговор премиера Бойко Борисов за мъдрото и ефикасно управление на държавата през изминалите 3 години и половина. Благодаря за прекрасната съвместна работа и за приноса ви към изпълнението на целите на ОНЕ. Уважавам позицията ви и ви поздравявам за държавното управление и смелото решение. Това подчерта в обаждането си Бан Ки Мун. По време на разговора генералният секретар на ОНЕ изрази надежда, че България отново ще бъде ръководена от министър-председателя Бойко Борисов. Това е съобщението за проведен телефонен разговор на министър-председателя с генералния секретар на ООН. Ние продължаваме от студиото в очакване да видим какво още ще се случи при протестиращите, но да си довършим паралела между 96-97 година и днес. Вие, Владимир Кучев, да си довършим мисълта. Тогава имаше идеология.
Да, бяхме се справили на разликите. Имаше силен поляризиран двуполюсен модел, докато сега имаме един изчерпан политически модел, призиви за смяна, за своеобразна лустрация на целия политически елит, което е новото и различното в случая. Докато тогава имаше алтернатива и тази алтернатива беше разпознаваема и институционално беше подпомогната да се случи.
И освен, че беше разпознаваема, тя беше фиксирана като политически субект.
Да.
Това е много важно.
Лице на протеста.
Точно така.
Което се случи, което тепърва предстои да го наблюдаваме и евентуално да намерим някаква разлика, е как 97 година умишлено се проточваше процедурата по съставяне на кабинет от партията получила мандат за това.
Да.
В момента вървим към бързо решаване към служебен процес.
Всъщност тогава не се забавиха много нещата, защото също в рамките само на една седмица се реши въпроса, защото БСП върна мандат. И след това много бързо останалите се отказаха от мандата. Сега това право ГЕРБ няма да го използва, така че с една седмица се съкращава проучвателния мандат. Има и още едно важно обстоятелство. Ако тогава партиите организираха протестите, партиите в най-широкия смисъл на думата, защото не само ОДС организираше протестите през 96-97 година, днес сякаш партиите дори се страхуват да отидат при протестиращите. Прави ли ви впечатление, че нито един политик не отива при протестиращите? Защо е този страх?
Партиите се страхуват протеста да не се обърне с цялата сила срещу тях. Понеже има такива призиви вече.
Да.
Есенцията е, че партиите вече не са легитимни партньори. И в този смисъл има страх.
Има страх.
Георги Николов.
Съвсем прагматичен. Ако щете, страх дори от медиите, защото представете си, да не давам пример с конкретен политик, но политика Хикс отива, там има камери, има журналисти, има много хора и всички тези хора му заявяват вън от тук.
Че не те искат, да.
Не те искаме.
Но не може да се каже, че нямаше опити. Дори повечето партии се опитаха да...
Кой отиде при протестиращите?
В момента... Така наречения термин яхване на протестите...
Не, не, оставете яхването. Това е чисто политически термин, на който всеки обвинява другия. Аз питам жив политик,
не, жив политик,
лидер на партия, отишъл на Орлов мост.
Самите протестиращи заявиха, било то отново в социалните мрежи, че ние просто не ги искаме. Това беше... Ни даваха примери с кой ли не. Най-смелите се оказаха младежките организации на въпросните партии, които също бяха за много време изтласкани. Но опити имаше, макар и да бяха спрени в най-малките си начинки.
Впрочем, в сегашната ситуация единственият, който си позволи да направи свой митинг и да се яви по улиците, това беше Волен Сидеров. С нощи, по повод честването на 140 години от гибелта на Васил Левски, той си направи митинга, традиционния митинг, с знамената, с полагането на венците и така нататък. Според вас, има ли някакви данни, че в сегашните протести, като че ли национализма е малко повече, патриотизма и национализма? Защото предните протести обикновено бяха свързани с Европейски съюз, с НАТО, с излъз на България навън. Сега сякаш се връща вътре в патриотичното чувство, националистичното чувство. Или може би аз бъркам в тази оценка?
Не, има много такива призиви. В тази връзка, както знаете, имаше в началото на протестите различни организации, които се опитаха да по някакъв начин да се заявят през националистическата идея. Тя в общи линии винаги е много удобна за такъв тип мероприятия, защото позволява много широк обхват, без конкретика. Както виждаме от последните, вече когато започва да изкристализират организаторите на протеста, техните искания, както вече виждате, тези наченки на такъв нездрав национализъм започват да изчезват полека-полека. Тъй, че аз разбира се, че най-лесният факел, най-лесно се пали барута на национализм. В последствие явно, че хората, които участват в тези протести, определено не възприемат точно по този начин своето присъствие там.
Да попитаме...
Не се сляха двете масови изяви на Волен Сидеров с... Волен Сидеров, да, но... не влия неговото шествие в...
Да, но съвсем толерантно се отнесаха едни към други.
Да.
Те имаха пресечни точки, те на няколко места се разминаваха, но не си противодействаха и провокации не се получиха. Само за мен да видим. Искри, какво става при теб?
Хора, ние сме по Витушка в момента. Чувате, има ли българи? Всички вън, това са скандиранията на хората, вървейки по Витушка.
Полиция има ли около вас?
Не чух, Клара, да...
Полиция има ли?
Не, полиция няма. Полицията е разположена само на възловите улици, очевидно. Преценили са къде и как да се разположат полицаите тази вечер. Тръгвайки към чест, навсякъде хората биват спирани. Опитам се да видя най-отпред водещите шествието, дали пред тях има полиция, тъй като в крайна сметка ще се насочим и ще стигнем до сградата на съдебната палата. Предполагам, че там би трябвало да е осигурена сигурността и на сградата. Да. Това е за сега от тук. Като...
В момента сте...
Мога да кажа,
в момента сте с шествие. Да. Шествие сте в момента.
Да, така? Да. Мога да кажа, че като полицията хората са повече, отколкото пред на самата Раковска. Може би там са се разпръснали по улиците, но тяло Витушка е пълно.
Тоест увеличава се присъствието на протестния митинг?
Ами, не, по-скоро впечатленията ми на Раковска не са били достатъчно обективни.
Да, да, да. Поддържаме връзка с теб. Дръж ни в течение какво се случва по улиците на София. Ние от студиото продължаваме с коментар на случващото се. Очевидно ентусиазма е много голям. За да може в този час, 9:20, от 6:30, 3 часа вече тези хора са по улиците. И това е 11-ти ден. Какво според вас в чисто психологически план държи тези хора? Така бодри, така ентусиазирани? Междувременно Илияна Беновска се обади и каза, че в Фейсбук групата за подкрепа на Бойко Борисов вече е 9000 души. Ето още един ентусиазъм. Значи не е само този ентусиазъм, който протестиращите проявяват, но и ентусиазъм на тези, които защитават Бойко Борисов и правителството. Какво ги подкрепи, какво ги крепи вътрешно духом тези хора? Теодора Ангелова.
Интересното е, че има политизиране, много силно политизиране, въпреки че едните не го признават. Обаче този път имаме една група за Бойко и една група срещу всички. Интересното е, че да речем, нито една от другите партии не е ангажирала свой привърженец. Няма така хора, които се обявяват за БСП. Няма хора, които...
За Меглена Кунева.
За Меглена Кунева... Нейният електорат като че ли е по-пасивен тук.
Да.
Те като че ли не смеят още да заявят някаква агресия. Те нямат конкретни идеи и програми, да речем като Волен Сидеров и като Атака, които в такива моменти имат възможност да наберат изключителна инерция, защото са агресивни, защото тълпата в такъв момент е податлива, вие казахте, именно към национализъм. Но ГЕРБ са единствените, които ангажираха някакъв ресурс, някакви хора, които да се застъпят за тях. Ентусиазма, според мен, идва от там, че е лесно и е привлекателно да речеш не на всички, не на всичко. И в такъв момент...
Особено когато
в момента...
си беден, когато си безработен,
да,
вие... когато мизерията те е натиснала от всякъде.
Вие казахте, че часовникът тиктака, което е така, но явно времето не притиска хората чак толкова, че те да се ангажират с нещо, все още имат вътрешната свобода, че могат да излязат на улицата и просто да се следят с тълпа, да изгубят някаква индивидуалност, идентичност, да изгубят своите задължения и въобще някакви...
В края на краищата също
Георги Никол.
Усещането, че влияят на процесите.
Ражда ли се гражданското общество, за което толкова дълго време ние мечтаехме и винаги страдахме, че го няма?
Май да. И друг път съм го казал в това студио, в рамките на това управление на ГЕРБ се случиха много граждански протести. Все по сериозни поводи. Бойко Борисов и правителството трябва да признаем, че проявиха така наречената чуваемост. И гражданите лека по лека разбраха, че могат с едни ясни улични действия да влияят върху процесите. И че е напълно възможно властта да чуе техния уличен глас. Така че лека по лека мисля, че нещата върват към създаване на гражданско общество истинско, ефективно.
Владимир Кучев.
Ще взема повод от думите на господин Николов, за да обърна внимание на следното. До сега имаше протести, хората протестираха, в един момент господин Борисов излиза, казва нещо, успокоява протестиращите и те спират да протестират. В момента това не го забелязвам. И тук е силният психологически момент. Бариерата, която беше прекрачена.
Изгуби ли се магията на Бойковите думи?
Тежа дълго време в обществото. Протестиращите бяха, така, ще се опитам така да го кажа, с обърната глава към институциите на властта. Те очакваха Бойко Борисов да излезе да каже нещо. Той направи пресконференция, но това не доведе като резултат спиране на протестите. Виждаме сега хората протестират. И в този смисъл Аз смея да твърда, че протестиращите са вън в момента за това. Исках и да покажа, че оставката не решава проблемите. Те са отчаяни и гневни на това, което се случва с тях всеки ден и търсят решение за ежедневието си. На това задължи ентусиазма, според мен. Другото възможно обяснение, което аз не искам да влизаме в този сценарий, е предусещането на безвластието, което царува в момента. Просто хората се радикализират, усещат, че няма кой да ги контролира и че с определен натиск могат да постигнат още повече.
В такива случаи се задава въпроса, дано да не се случи, има ли опасност от още по-тежки ексцесии, за да не кажа гражданска война?
Опасно съществува. Въпросът е, че трябва да се върви колкото се може по-скоро към нормализиране на ситуацията. Трябва да се постигне някакво нормализиране и стабилност, иначе в един момент протестът става неконтролируем.
Аз, за съжаление, не виждам ясно изхода, крайния изход от цялата тази ситуация, защото нека се върнем на случая с ЕРП-тата. Идва ви на вас сметка 500 лева, вие сте в абсолютно невъзможност да я платите и единственият компромис, който разпределителното дружество прави с вас по този въпрос, е да ви я разсрочи във времето.
Но пак тежи.
Но пак
тази сметка трябва пак да си я платиш.
Значи, какъв ще е следващия...
Те заговориха... Последните 2-3 дни заговориха за така нареченото зануляване на сметките. Но това е също невъзможно.
А какъв ще е следващия ход, когато вие откажете да си платите сметката? Да ви спрат тока.
Да.
Спирането на тока няма да спре протестите. В смисъл, това е ясно.
Те още повече ще натягат напрежение в населението. Начало на българска пролет, може ли така да се определи това, което се случва в България? По аналогията с арабската пролет.
Направим едно
пирсо. Мога да се търся.
Един момент, да, Искри, чуваме те.
Ами, минахме през булевард Витоша, съдебната палата, току-що попитах хората най-отпред на където са насочени към президентството, е техния отговор.
Към президентството?
Да, към президентството отиваме. Другото, което мога да кажа, е, че най-отпред нашествието са повечето момчета с скрити лица.
Значи, не се слушаха в призивите да се легитимират и да открият лицата си, защото организаторите на митинга, слушам от 2-3 дни, изрично заявяват хората да бъдат с откритите си лица.
Ами, Клара, не са се слушали. Напред има един по-възрастен господин с знаме на рамото. Попитах и него какво ще се случи пред президентството. Неговият отговор беше, ами не знам, и едно момче репликира каквото сабя покажи.
Значи ще изчакаме, вие сте вече близо до президентството.
Ами да, ние сме от страната на Шератон към този момент.
Да. Добре, Искре, изчакваме те да ни кажеш какво наистина ще се случи пред президентството. И така, Георги Николов, прекъснах ви, слушам ви.
Това е което му да кажа.
Да. Казвам българска пролет, защото вие си спомняте с какъв патос и ентусиазъм хората от арабските страни миналата година организираха арабската пролет. И бяха много вдъхновени, и бяха много развълнувани, и бяха много оптимистично настроени, и очакванията им бяха невероятни. Обаче какво се случи? Че в някои от държавите, за да не кажа, че почти във всички, нещата се влошиха повече, отколкото бяха преди това. Сега, разбира се, ние сме държава от европейски континент, ние сме държава член на Европейския съюз, ние сме държава член на НАТО и едва ли е възможно подобен сценарий да се приложи. Но не се ли залагат свръх очаквания от тези събития, които вече 11-ти ден се случват в държавата ни? Няма ли свръх очаквания? Защото аз си спомням огромния ентусиазъм 2009 година с свръх очакванията към самия Бойко Борисов. Този, на който сега му казват под прозорците вън и оставка. Тогава той беше почти обожествяван. Това, тези свръх очаквания, които обхващат обществото, не са ли вредни понякога? Георги Николов.
Те са неразделен елемент от анализа на зрелостта на българското общество като гражданско общество. Просто
да.
С времето и с възпитанието на едно гражданско общество подпадат и тези свръхочаквания.
Да.
Няма да срещнем такива свръхочаквания в, нито в, в германската демокрация, нито в английската, нито в френската.
Свръхочакванията граничат с идеализма, а на нас ни трябва огромна доза реализъм в момента. По всичко личи, че така развиваща се обстановка в момента запазва шансовете на ГЕРБ за сериозен резултат в следващия парламент.
Запазва шансовете?
Запазва ги, да. Понеже ако падането от вас по демократичен път на ГЕРБ беше отложено на редовните парламентарни избори, резултат ще да бъде друг. В момента те консервират един рейтинг. Съм, може да има известен спад, но като цяло представянето на парламентарните избори според мен ще е прилично за ГЕРБ, което означава, че тя в най-лошия случай би била втора политическа сила.
Да.
Това, че...
Да, Искри, момент, слушаме те, Искри.
Ние от мястото на събитието, от ляво на президентството сме срещу Министерски съвет и другата сграда на Народното събрание. Клара, в момента тръгваме по посока булевард Дондуков. Тук има полицаи на всяка крачка.
Така.
Обезопасили са и трите правителствени сгради, правителствени и трите държави.
Да, и трите да, институции, така. Сградите на трите институции. Какви са скандиранията? Скандиранията какви са?
Всеки ден ще е така до победата. Преди малко имаше скандирания към джамията, към джамията. Общо взето, провокациите са постоянни. Опитаха се момчета да блокират и булевард Мария Луиза, но по-голямата част от протестиращите просто не поеха тази тяхна инициатива.
Така, от тук нататък тръгват по булевард Дондуков. Аз предполагам, че повече няма какво да се случи, защото ключовите места на столицата бяха обиколени, както забелязваме. Бяха на Орлов мост, бяха пред Народното събрание, бяха пред ЧЕС, минаха пред съдебната палата, посетиха президентството, Министерския съвет и другата сграда на Народното събрание. Така, както наблюдаваш, има ли възможност някакво събитие да изпуснем, ако прекъснем сега нашето пряко предаване?
Това, което очаквам да се случи, са провокации от момчетата с закрити лица, както казах.
Да.
Възможно щупани ветрини, според мен са възможни вътрешни конфликти между самите момчета. Както също по-рано казах, повечето хора в момента тук са консумирали алкохол и очаквам всичко да се случи.
Да обобщиш твоето впечатление от днешния 11-ти ден на протестите, защото ти наистина при нас стана специалист по протестите.
Днешния 11-ти ден на протестите, Клара, протече с сигурност по-мирно от предишните дни. От организаторите имаше призиви да не се подават хората на провокациите. До момента, в който имаше част от организаторите, всичко вървеше спокойно. Към този час никой от официално представилите се организатори няма на протеста. Протеста се води от футболни фенове, по мое мнение. Екипите на различните медии също намаляха.
Да. И още едно важно събитие днес. Чрез Фейсбука се организира група в подкрепа и защита на Бойко Борисов и правителството на ГЕРБ.
Да, Клара, допълня, че и на протеста пред Народното събрание имаше група протестиращи, които се опитаха да защитят премиера Бойко Борисов и правителството. Чухме и техните мнения,
да.
Чухме и мненията на протестиращите от Орлов мост. Към този час вече сме на Дондуков. Също има доста хора, още не намаляват хората. Но според мен си обикаляме София безцелно, Клара.
Да.
Не виждам каква мисия може да имат момчетата, които са най-отпред. Тръгват на където решат. Като цяло протестиращите изказаха по-рано своите искания пред Народното събрание. Чухте, Велико Народно събрание искат по-голямо гражданско участие в управлението на държавата.
И промяна в Конституцията.
Да.
Искра, да ти благодарим за изключително професионалното отразяване на протестите тази вечер. Да ти благодарим и за това, което преживя. Да ти благодарим, че запази самообладание. Хубаво, че не те удариха с камъка, защото рисковете на нашата професия са и такива. Но теб съдбата те пазеше тази вечер. Пожелавам ти хубава вечер и лека нощ. До утре.
Хубава вечер на вас в студиото и на нашите слушатели, хора. До утре.
Благодаря ти, Искре. Бъди щастлива тази вечер, въпреки протестите. Ние довършваме от студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите, които през цялото време бях заедно с протестиращите и нашия специален пратеник, заедно с мен в студиото на Радио К2. Последен извод за 11-я ден. От тук нататък, какви ще са ни очакванията? Георги Николов.
Очевидно е, че претърпях еволюция. Претърпя еволюция мотивацията за протест.
Да.
От енергийните дружества вече минаваме на реформа на политическата система, искания за нов политически.
Очакванията ви ще намаляват
музей,
или?
Модел. Ами, вижте, предстоят парламентарни избори. Тоест, от тук до парламентарните избори политическата тема ще доминира в обществото. Така че, ако... аз не знам дали обществото би могло да понесе ежедневни протести, както са в момента,
да.
Дали няма да настане някаква умора, но ако са протести през уикендите,
да. Могат
да се поддържат по-дълго време. Така. И мисля, че много хора биха го правили за спорта, дето се вика.
Така е, току-що Илияна Беноска ни съобщава, че подкрепата в групата във Фейсбук вече е 30 000 души за Бойко Борисов и неговото правителство. Аз ви благодаря за вашето участие тази вечер. Бяхте много интересни. С мен бяха Теодора Ангелова, Владимир Кучев, Георги Николов и Йордан Василев. Хубава вечер ви пожелавам. Уважаеми слушатели на Радио К2, с това завършва и цели информационно-публицистичен ден днес, сряда, 20 февруари 2013 година. Вие всъщност можете да го чуете още веднъж на запис. А нашия екипа на Радио К2 ви благодари, че бяхме заедно толкова дълго време. Дано сме ви били полезни. Екипа на Радио К2, Деница Иванова, Деница Гацинска, Искра Милева, Асен Младенов, Илияна Беноска и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме лека нощ, усмивки и шанс.